Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
След десетилетия на относително спокойствие в Европа все повече се говори за нова милитаризация в отговор на руската инвазия в Украина. Във вече третата година на войната усещането е, че Русия е все по-заплашителна, а най-важният доскоро съюзник на Европейския съюз – Съединените щати – могат да се окажат непредвидим фактор с оглед на предстоящите през есента там президентски избори и вероятността изолационистът Доналд Тръмп да бъде избран за президент за втори път. Съдейки по досегашните му изказвания и действията в първия му президентски мандат, това може да подложи на тест досегашния щатски ангажимент към колективната европейска сигурност по линия на НАТО. Именно това е една от причините в Евросъюза да започнат да се увеличават планираните военни разходи. Според вече обаваните планове, само през тази година европейските държави, членки на НАТО, ще похарчат общо поне 380 милиарда долара за отбрана. Но и да се говори също така за засилване на общата отбрана и дори се очаква появата на специален европейски комисар по отбраната. Колко далече обаче може да стигне едно обединение като Европейския съюз с 27 държави с различни езици и менталитет, с различен процент на разходите от брутния вътрешен продукт за отбрана, с различни нива на умения, технологии и системи в своята повторна милитаризация? И колко бързо може да стане това при условие, че Европа трудно постига съгласие, дори за степента и вида военна помощ, която може като съюз да окаже на Украина, въпреки драстично променените геополитически условия за десетилетия напред. Подобен стратегически сблъсък все още е труден за осмисляне, смята Калин Манолов, журналист, който следи процесите.
Европейската отбрана не изглежда добре, просто защото десетилетия наред не е инвестирано в нея от почти нито една от страните от Европейския съюз. Разбира се, това е било за сметка на социалните програми, щедро финансирани, които създадоха невиждано до сега благоденствие на континента, но пък това постави Европа в зависимост да бъде пазена от Съединените щати. Разбира се, двата успорно съществуващи съюза, Европейския съюз и НАТО, взаимно се допълваха и членките на единия са и членки на другия, и Съединените щати до съвсем скоро приемаха безрезервно ролята си на пазител на колективната сигурност на света.
Според Стефан Тафров, бивш постоянен представител на България в ООН и бивш посланник на България във Франция, Италия, Малта и Великобритания, в момента не можем да говорим за никаква непосредствена военна заплаха, срещу която и да е членка на НАТО.
Съединените щати с или без избора на Доналд Тръмп, през 21 век техният главен съперник е Китай. Дали Доналд Тръмп ще прави тези заплашителни изказвания, какво ще направи, това е второстепенно. Важното е, че ние в Европа не можем вечно да разчитаме, че американците чрез НАТО ще пазят Европа от нейните врагове, сега както е Русия, която води война срещу европейска страна. Противопоставянето на Европейския съюз на НАТО е не почива на никакви факти. Ние честваме Деня на Европа в деня, в който френският министър на външните работи Робер Шуман прави прочутата си декларация, но много хора не знаят, че същия този Робер Шуман 2 години по-рано е подписал Вашингтонския договор, който се основава НАТО. Така че няма противопоставяне между Европейския съюз и НАТО. Европейската интеграция е успяла да се развие толкова успешно и Европа да остане мирна и просперираща благодарение на НАТО, благодарение на американското военно присъствие в Европа. Това е историческата истина в продължение вече на 85 години. Въпросът е, че при положение, че Европа вече е богата и си е, така се каже, стъпила на краката, американците казват, вие поемете вашата част от бремето за опазване на континента. И това е разбираемо и напълно закономерно. Важно е обаче, според мен, при изграждането на тази нова европейска отбрана, към която тръгваме, да не избързваме с амбициите едва ли не да отслабим НАТО, защото Съединените щати още дълго ще бъдат основния военен наш партньор. Те имат военни способности, които ние ще ни отнеме дълго време да изградим. Спътници, големи кораби, големи самолети, транспортни, каквито ние в Европа трудно ще се снабдим. Това е, което обикновено обикновено обяснявам. Иначе посоката е една, изграждане на европейска стратегическа автономия, това, което много европейски държавници наричат.
Публикувано в средата на месец май, проучване на Евробарометър сочи, че 77% от европейците подкрепят общата политика за отбрана и сигурност сред държавите в Евросъюза, а 71% са съгласни, че Европейският съюз трябва да укрепи капацитета си за производство на военно оборудване. Една трета от европейците, или 34% от тях, определят сигурността и отбраната като приоритетна област за действие на Европейския съюз в средносрочен план. Не вярвам, че Европейски комисар по отбраната ще успее ефективно да съживи отбранителната индустрия на Европейския съюз, казва Вайодатас Малиньонис, ръководител на Фонда за подкрепа на отбраната на Литва и пенсиониран полковник. Трудно е да си представим, казва той, значителен качествен скок, който да се случи с въвеждането на Европейският комисар по отбрана.
Но ман жинокът е сумко... И се въздувате като кашкок сте коки бе не шуали си викто на тези, че Европа...
Тази позиция се появи поради агресията на Русия в Украина, което е неоспоримо, с няколко изключения. До сега Европейския съюз имаше много малко общи неща с военните въпроси. Трудно е да се предвиди някакъв голям напредък, освен ако не се избегне дублирането между НАТО и Европейския съюз, което потенциално може да доведе до по-голяма ефективност. Една област, в която виждам потенциал, е стандартизацията и подобряването на оперативната съвместимост между съседните страни. Например, стандартизиране на калибри, на боеприпаси, на оръжия, бойни машини за пехотата и артилерийски системи, така че да могат да работят безпроблемно заедно. Ако, например, Естония или Полша останат без артилерийски снаряди, бихме могли да ги доставим от собствените си запаси и обратно. Това вече са постижими неща.
Още преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украина през 22-а година в Европейския съюз имаше дебат за основните предизвикателства пред европейската отбрана и военните способности. В рамките на НАТО имаше открито разчитане на американския отбранителен стълб, казва Сандис Шрадерс, изследовател в Латвийския институт по международни отношения и преподавател в Балтийския колеж по отбрана.
Европейците допринасяха за ИСАФ и други мироопазващи мисии и са с дълъг опит с действителни военни способности. Така въпроса за европейската отбрана и военни способности е по-скоро философско предизвикателство. Нито руската окупация на грузинските територии през 2008 година, нито окупацията на Крим, нито хибридната война срещу Украина от 2014 променят европейския подход към собствената й отбрана. Едва пълномащабното нахлуване на Русия в Украина донесе известна промяна в европейската политика за сигурност. Обръщането на отбранителната политика е военно предизвикателство, успоредно с военната подкрепа за Украина. Изглежда, че едва сега европейците се опитват да осигурят трайната промяна в отбранителната политика на Европа.
Страхът в Германия и Франция е далеч по-силен от покачващите се цени на електроенергията от Русия, отколкото от нещо друго, казва още Сандис Шрадерс.
Страхът във Финландия, в Балтийските държави или в Полша е да сдържат Русия и да подкрепят Украина, защото Източна Европа ще бъде следващата. Страхът в Украина е друг. Това разминаващо се разбиране за Русия като част от Европа, в американската част на Европа и традиционно самодоволната Западна Европа и Германия е ярък пример. Там има загриженост да се покаже необходимото уважение към режима на Путин и търговските връзки с Русия. Тези различия превръщат общата европейска политика за сигурност в нещо много малко вероятно. Освен това, Европейския съюз и САЩ са в изборната си година. Малко ще се промени в Европа, когато новоизбраните членове на Европейския парламент започнат работа в Брюксел.
Това води до ускорена модернизация на европейските армии и това закономерно води след себе си до трансформация на икономиките и бум в развитието на отбранителната индустрия. Именно така Европейският съюз може да засили отбраната си, допълва Стефан Тафров. Според Сандис Шрадер, най-силният ласък за трансформацията на европейската отбрана може да проистече само от преизбирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати през ноември тази година. В първия си мандат Тръмп принуди Европа, казва той, да мисли за собствените си военни способности и да се ангажира с правилото на НАТО за 2% разходи от брутния вътрешен продукт, както и да приложи пакети от санкции срещу Путин. Преизбирането му е много вероятно. Само теглянето на Джо Байден и номинирането на Мишел Обама за кандидат за президента на Демократическата партия може да попречи на Тръмп да стане отново президент, заключва Шрадерс, като се базира на опита си на изследовател в Латвийския институт по международни отношения. Европейският съюз има стратегия за отбранителната индустрия. Документ от 30 страници, но всяка ефективна стратегия изисква ясни цели, методи и ресурси. Когато разглеждаме ресурсите, разпределени в стратегията, става очевидно, че те са недостатъчни. Това коментира професор Гедриос Чеснакас от Военната академия на генерал Йонас Жемайтис в Литва. Според него, прекомерната регулация е пречка за съживяването на отбранителната индустрия на Евросъюза.
Иго ме скълбаме апия бендредърбяема бендруз прикимус.
Съвместното възлагане на обществени поръчки, например, включва дълъг бюрократичен процес за държавите да правят покупки. Има ли план за упростяване на този бюрократичен път? Всяка държава има свои процедури. За да се справят с това, големите компании от отбранителната промишленост трябва да бъдат стимулирани да търсят търговски и привлекателно сътрудничество с компании от други страни от Европейския съюз. Това ще включва разработване и подобряване на съвместни продукти, което ще доведе до известна степен на стандартизация. Процесът на възлагане на обществени поръчки трябва да бъде упростен, стандартизиран, ускорен и без прекомерно регулиране.
Разбира се, регионалният поглед. Всички следят нестабилността в Черно море, казва Калин Манолов.
И това се забелязва.
Но има една конвенция Монтрео.
Тази конвенция от 30-те години, тя дава пълен контрол на Турция върху проливите, което теоретично би трябвало да не е проблем, тъй като е натовска държава, но виждате нейната политика при Ердоган, че е доста коледлива в това отношение и отношенията между Турция и Русия са по-скоро добри, макар че са основани, разбира се, на интереси, няма там приятелство и емоции. Тази конвенция обаче е повече от 70 години, аз не виждам възможност тя да бъде сменена с някакъв друг документ, който да уреди по друг начин режима на корабоплаване в този район.
Да, но в тази връзка как Черно море е приоритет на НАТО? Няма значение, че тук сме три натовски държави.
Укрепване на отбранителни способности на другите страни от Черноморския регион, членки на НАТО, Румъния и България, разбира се. Особено Румъния. Румъния, между другото, е една от целите, които Русия в имперското си мислене смята за легитимни след евентуална победа в Украина. Програмата после е при Балтика, Полша и Румъния. Румъния основно само заради натовската инфраструктура, която вече има там. Там има една огромна натовска база от няколко години, Търничано, ако...
Да, която е доста близо, ако трябва сме честни.
Но така, България какво има? Готви се един команден пункт. За мен трябва да има повече съюзнически войски на наша територия, с повече техника, оборудване и така нататък, именно в защита на нашата национална сигурност, защото ние сами по никакъв начин не можем да се пазим и никога не сме могли.
Не само украинците, които са на фронтовата линия, но и западните съюзници нямат отговор на някои от основните предизвикателства на бойното поле. Системите за оптична навигация и оптично насочване. Това казва Мария Берлинска, един от създателите на фондацията Victory Drones, най-голямата инициатива за обучение за работа с дрон от военни и цивилни. През техните обучения преди и по време на войната в Украина са преминали хиляди души.
I believe that we will see more robots and systems that operate autonomously.
Вярвам, че ще видим повече роботи и системи, които работят автономно на бойното поле през 2024 и 2025. Абсолютно логично е, защото знаем, че е по-евтино от войници. Ще бъдат армии на разстояние, поне на 10-15 км най-малко. Много е трудно да си непредсказуем в тази война, защото има много разузнаване, има много сензори и дроновете са само един от тези сензори. Тук имаме различни радиоелектронни двигатели от двете страни и космически системи. Какво ще бъде основното предизвикателство за нас? Това са системите за оптична навигация и оптична цел, автоматично оптично насочване. Това означава, че класическото заглушаване няма да работи, защото дронът може да разбере целта чрез компютър и след това да атакува. Имаме доказателства, че руснаците се опитват да използват такъв тип технологии на бойното поле. След това тестване, те ще се опитат да произвеждат все повече и повече дронове с тази технология. Към този момент ние нямаме отговор на този тип технология. Не само украинците, нашите западни партньори също. Наскоро бях в Копенхаген. Имах покана от датския парламент да изнеса реч там. Попитах, какво ще стане, ако Русия нападне някое малко естонско или полско село с дронове? Нещо души по земята, а с дронове. Какво ще направите? Имате ли достатъчно заглушаване и какво означава това за вас? И те ме попитаха. Добре, мислиш ли, Мария, че Русия ще ни нападне? Казах, Русия вече нападна всички ни. Единственият въпрос е в това, че ние към момента сме на фронтовата линия на тази атака. Така че, моля ви, не губете време.
Именно Украина в момента е тази, която може да покаже на практика какъв тип оръжия, техника и технологии са необходими на бойното поле. За Евранет Плюс, Доротея Николова.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосостоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.